Aipatu dizuegu lehen, arestian, euskal dantza tradizionalek orain arte baztertu izan dituzten lagunekin osaturiko taldea osatzea. Horixe duela helburu, Ibai Fresnedo dantzariak, eta hain zuzen, bazter horretan zer dagoen kontatzeko deitu diogu. Ibai, egunon?
Kaixo, egunon, Gorka.
Lango gorra, jarri diozu zeure buruari, ez da?
Bai, nahiko gorra, baina, bueno, eskerrak nionduan dagoela jende nahiko txo intze, eta bueno, aurreagoaz.
Jende asko aldago bazterrean?
Ba, bueno, ez dakitaz eginan martzoan edo, eta bueno, ba, gaur egun amarre edo bagaude, eta bueno, asmoa da pizkate taldea gehi osatzea jende gehiago horrekin.
Beraz, taldea ja baduzue?
Bai, bintzat bai.
Izena badu, taldeak?
Bazterretako dantzaria deituko da, ez dakite izena aldatuko dugun, baina bueno, hori ez da baiatu beharko dugu. Taldera,
bazterretako bai. Dantzariak, eta zer nolako dantzak egingo dituzue? Ba, euskal dantza tradizionaletatik abiatuta, baina ez dira euskal dantza tradizionalak izango, ez da?
Ez, hori da. Abia puntu ezela, euskal dantzak hartuko ditugu, eta, bueno, ba, izenak, taldearen izenak izaten duen moduan, gure bazterretako identitate horietatik, nolabait, nahi dugu euskal kulturan egon daiteken, bueno, ba, eredu berri bat, euskal dantzen eredu berri bat, nolabait, sortu ez. Eta, bueno, momentuz gaude pizkate astapenetan, eta bueno, hori aztertu beharko genuke, baina bueno, bai, gure asmoa aldatzea da.
Aipatu duzu bazterrean zaudetela, zergatik zaudete bazterrean?
Bueno, ez dakit, bazterren inguruan hitz egiten dugunean, bueno, eske oso hitz zabala da, ez? Baina bazterretan ez dakit erdian dago, ez dagoen hori, ez? Agian, ba, bueno, ba, gorputza hartzen badu izpide, ba, bueno, ba, lodi bate kokatu dezakegu bazterretan, edo seksualitatea hartzen badu izpide, homosexualak eta lesbianak, edo, bueno, arraza diferentakoak, eta bar, orduan, bazterroietatik, bueno, ba, zozer sortu behar denez, edo realitate berriak sortu behar denez, ba, bazterri garrantziman behar zai, ez? Eta orduan, bueno, ba, bazterrek daukaten garrantzia guretzako oso handia da.
Eta erdigunean nor dago, ba?
Ba, bueno, oso argi daukagu gizona, txuria, heterosexuala, aberatza, eta bar, ez? Gure kultura patriarkalak berez bultzatu egiten duen eredua, hori da erdigunean dagoena.
Dena den bazterretik ateratzeak ez du esan nahi erdian dagoena imitatzea, ez da?
Ez, baina bai egia da, eta gaur horretik egun bidatu nauzue, azkeneko aztetan ikusi ditugu, bueno, hainbat herritan, hori gertatu izan dela, ez? Nolabait bazterretan kokatu izan dienak orain arte, erdigunera pasa izan dira.
Zate baterako Leitzan, duela gutxi irakurri dugu, emakumezkoek lehen aldiz parte hartu dutela herriko ezpata dantzan. Zuentzako horrelakoek zer esan nahi dute?
Bueno, ba, berri hori irakurtzeak niri denetarik zorrarazi zidan, alde batetik posa argi dago, ze, bueno, emakumeak plazan egotea eta erdigunean kokatzea kristonako aurrera pausua da, berdintasunaren izenean, baina bestetik, bai, ikusten dela horratzean, bueno, ba, beste irakurketa bat egin behar dela, horren beharra badagoela, eta, bueno, bai, azkenean, badirudi arrakasta izango duzula, edo nola baite txalotu izango zarela, edo zure lana, benetan goraipatu izango dela, eredun maskulino bat aurrera era materakoan, ez? Eta hori nahiko kezkagarria da. Hau da, nik uste dute eredu diferenteak daudela, eredu anitza daudela, baina bakarra kontuan hartzen dugula, eta hori da orain arte maskulin esan dena. Leitzan kasuan gertatu izan dena kristona izan da, historikoa, Leitzako herrian, justo, bueno, Leitzan bi dantza dia hola oso garrantzitsuak, alde batetik ezpata dantza, pasaren astean dantzatu izan zutenak, eta beste bat ingurutzoa, bata da erritu dantza, ezpata dantzaren kasuan, eta ingurutzoa plaza dantza. Plazako dantzetan, ba, bueno, denak elkarrekin beti aritzen dira, ez, berdin dio adina, generoa, edo dena delakoa. Baina erritu dantzetan orain arte ibili izan dira gizonak. Orduan, bueno, ba, emakumea hor sartzea ondo dago, baina kontrako kasua egotekotan orduan lortuko nuke berdintasuna, ezta? Zer, ez dakit, irakurritako berrietan edo titularretan, ez, jartzen zuten, ba, bueno, ba, plazan denak elkarrekin edo berdinen artean, bueno, berdinen artean bai, baina
ez rol berdinak jarraituz.
Hori da, bai, baina karo, ez dakite.
Ze emakumeak dantza batean parte hartzeak, ordura arte gizonek soilik egindako dantza batean parte hartzeak, ez du esan nahi berdintasunean parte hartzen dutenik?
Ez. Ez dute berdintasunean parte hartzen, da, bueno, ikusita inkluso ze jantzi amatiz zituzten gainean, ez? Oso zaila izango litzateke kontrako kasu batean batea Euskal Herria momentuz, gaur egun, hau da, bihar ez genuk ikusiko egunkaritan, bat batean gizonak gorularis edo kantinerza jantzita, ez? Eta dantza horiek aurrera lamaten, ze, bueno, urratzori.
Emakumeak gizonez jantzita ikusten ditugu.
Bai.
mutilak inoiz ez gona jantzita.
Bai, ikusi egiten dira, agian, bueno, bai, Euskal Herrian zehar dauden hainbat dantzetan, adibidez, Lasarten zorgin dantza, edo, bueno, maskaradetan, ez, gonak eta eramaten dira, edo, eta inkluso gaur egun dantza kontemporanean dabiltzaten batzuk, ba, bueno, gona erabiltzen dituzte, kukai, edo besteren batek, ez. Bai, gona, badaude, baina bueno, hori da elementu bat. Agian orain arte emakumeekin lotu izan dena, ez? Baina elementutaz aparte, bueno, testu inguru oso badago eta boterea testu inguru hortan oso modu diferentetan banatu egiten da, ez? Kasu honetan dantzak plazetan dantzatu egiten dira eta ikuskizunetan eta bai egia da, plazetan aniztasuna agerikoa dela, herriko jendea ateratzen da plazara, baina gero hori guztia espektakulura eta trasladatzen dugunean badirudi eredua bakarra dela, ez? Ni bani joa antzoki batera euskal dantza bat talde bat ikustea, ikusten duana oso, ba bueno, eredu karratua. Eta horretara eta horre gara bai bazteretako dantzeritakoak.
Zu noiztik zabiltza euskal dantzetan, Ibai?
Bazinintzan, 9 urterekin, bai. Bai.
Eta noiz izan zinen konstiente, noiz konturatu zinen dantzen munduak zure ustez aldatu beharra daukan guztiaz?
Bueno, ba, ez dakit agian helduaroan, segurazki. Bai, nire lanagatik edo, bueno, genero gaietan nabile lanean, eta bueno, azkenean, azten zara pizkate horren inguruan pentsatzen, eta bultaka, eta atzeraka pizkat bidaiatzen, norberan biografia hortan, eta, ba, bueno, barduan, hasi nintzen pizkate konturatzen, nolabait, orain arte, birproduzitutako dantza batzuk, ez etozela bat nire identiadarekin, edo sinismenekin, edo dena delakoa, ez? Hori, bueno, lehen ez dut aipatu, baina bai egia da, eta ezbat dantzaren kasuan ere gertatu egiten da, nola, erritu dantza bat denez, gurtu egiten zaio erligio zehaz bateri, edo agintari batzuei, eta bueno, horratzean dauden balio batzuk, edo balio hoiekin esnago bat ere adoz, eta orduan horrek talka egiten du nire identiadarekin berez, edo nire ideologiarekin. Orduan, ba, erritu dantza bat dantzatzerakoan, bueno, nik ez dakat arazorik dantzatzeko, baina bai badakit horretzen doden balio horiek ez diela nire balio berdinak.
Aipatu dugu lehen ere, emakumeek orain arte gizonezkoek soilik egindako dantza batean parte hartzeak ez duela esan nahi berdintasunean parte hartzen dutenik, hor rolak erreproduzitzen dira.
Bai.
Nolakoa da emakumea euskal dantzetan? Emakumeen rol tradizionala?
Rol tradizionala ez dakit, bueno, azteko ez naiz antropologoa, ez naiz etnografoa, baina nik...
Baina nola izlatzen du edo zein da emakumearen papera euskal dantzetan orain arte?
Bueno, emakumearen papera beti egun da oso lotuta, bueno, alde batetik gaian lurrarekin, laboreekin, ez? Emankortasunarekin, estetikarekin asko, eta, bueno, bagian lehenengo sektorean edo nekazaritzen aurrera eman izan dien lan batzuekin, ez da? Baina oso bigarren maila batean. Hau da, dantzak nolabait esparru politikora eraman denean, hau da, plazara, zaskenean plaza da politika, hor normalean beti gizonak egon dira. Honek ez duzan nahi emakumeak ez direnik egon, edo emakumeak ez dutenik parte hartu edo inkluso dantzatu. Bai, baina, bueno, hor aztertu behar dira hainbat elementu lehen hitz egin dugu, bakarrik, bueno, dantzaren inguruan, edo inkluso jantzien ingurua, eta ere aipatu ditugu balioak. Baina gauza gehiago aztertu da dira, ez daki simbologia, zenolako erramintak erabiltzen ditugun, espatadantzan espatak erabilizaten dira, eta guda baten errepresentazioa da. Eta, bueno, ikustu dut, nahi badugu, emakumek parte hartzea olako dantzetan, aztertu beharko genituzke zenolako gudak bizitzen dituzte emakumek egun erokotasunean, ez? Egin dela gutzi edo, azken asteotan ikusten ari da, indarkeria matxista areagotu ari dela, bueno, betzat, areagotu ematen ari dela, eta hori da guda bat emakumentzako. Hori ez da plazan ateratzen. Ateratzen diren gudak dira historikoak, edo karlistadek ilotutakoak, edo gerra zibilarek ilotutakoak, eta oso modu sabinia noan, ez? Errepresentatuak edo abertzaletasun horrekin oso lotuta izan dienak, eta inkluso hogeigarren mendearen hasieran orduan eman zen bereizketa handiago bat, ez? Emakumeta gizonen artean eta jantzien artean ere bai. Orduan, hor daude gauza nahikotxo aztertzeko.
Eta gizonak nola irudikatzen dira euskal dantzetan, edo zer nolako baligoak transmititzen dituzte hor dantzetan?
Bueno, azteko guda, indarra, ez dakite, bueno, horatzean dauden nahi bate balio, eta bine artean lehiakortasuna, argi dago. Hau da, gaur egun, ez dakit, abilezi fizikoekin nolabait lotzen ditugu gizonek dantzetan aurrera eramaten dituzten gauzak, ez? Bastakit hanka altzatzena edo godalet dantzan siberuan edaruntzian gainean ikotzearena, hau da, abilesi fizikoekin lotzen da gehiago mutien rol hori, eta indarrekin, argi dago.
Eta bien arteko harremana, nola irudikatzen dute dantzek, emakume eta gizonen arteko?
Bueno, argi dago, horratzean dagoela, ba, azkenean desira heteroseksual baten representazioa, ez? Erromerietan edo dena delakoa. Osa, askotan plaza dantza hoietan, badaude dantza batzuk izan diela, nola baite, ba, bueno, lige, Euskal Herriko ligearen ez? Irudikapena, eta hor dago heteroseksualitatea etengabe.
Etero arauak arautzen dut dena, Euskal dantza tradizionalean.
Hoize da, bai, azkenean, bueno, nolaite sistemaren barruan dago representazio hori eta hori ematen da ere kulturan eta euskal dantza modu transversal batean.
Dantza asko ditu euskal dantza tradizionalak bakarrik gizonentzako edo bakarrik emakumeentzako direnak?
Ez nuke esango asko direnik, ez... Ez, eta bueno, lehen esan dudan moduan ez nesa ditua eta ez dakit euniko unean, baina nik dantzatu izan ditudanak, bueno, ez dakit, dantzatu izan ditute gizoneskoen batzuk, beste misto batzuk, ez nuke jakingo modu kuantitatibo baten urine urten.
Baina zuri egokitu zaizu horrelakoren bat dantzatu behar izatea inoiz, gizoneskoen zako
saik den? Bai, argi dago, eta bueno, lurralde guztietatik, ba, beti ateratzen dira dantza batzuk bakarrik gizoneskoen zak.
Eta zer egin horiekin?
Barkatu?
Zer egin dantza horiekin?
Zer egin?
Gizonek soilik dantzatzen dituztenekin? Ba, edo emakumeek soilik?
Ez dut uste desagarrarazi beharko ditugunik, baina bain beste buelta bat eman, beste txip batekin begiratu eta ikertu. Eta aztertu hori dena, nolabaita aldaketa egokiago bat eta guztientzako benetan justua eta berdintasunean oinarrituta dagoena.
Eta erroloiek, aipatu ditugun balio hoiek, ez da pixka bat emakumeek eta gizonek euskal dantza tradizionalean islatzen dituztenek, noizko gizartean daude oinarrituta?
Zagit.
Gaur egungoan ez behintzat.
Bai, oso gizarte zarra eta atzerakoia, ezkestakit azkenean egunotan ere manda, ez? Donostin gertutakoa zezenketeekin. Osa, kulturaren izenean askotan ze jartzen dugun lehenengo planuan eta zer ez dugun aldatu nahi. Orduan, olako iturak, bueno, ba, aspaletikan datoz, eta bueno, ba, ondorioz zarra dia, eta era berritu behar dia, ez?
Eta oraingo gizartean oinarritutako dantzek nolakoak izan beharko lukete?
Bastakit, oso, nik uste dut oso anitzak, koloritzuak, balio oso diferenteak transmititu egiten dituztenak, eta berritzaileak. Eta, bueno, berez, Euskal Herriko dantza panoraman badira olakoak, eh? Osa, nik ez dut esaten ez denik existitzen, eta bazteretako dantzariek egingo dugun lana, ez da nolabait, ba, bueno, borron ikuntanoa bat egitea Euskal Herrian badago errealitate hori, baina gugatoz nolabait errealitate berri hoiei karga diskurtzibo bat eta politiko bat ematera.
Nolako dantzak, mugimenduak edo posizioak izango lituzkete gaur egungo gizartean oinarritutako dantzek?
Oso galdera saia da hori. Ez dakit, agian... Bueno, denak...
Aldatu beharko lirateke.
Ez, nik uste dute zirkulon jartzea oso positiboa dela denontzako, komunidadean gaude eta deno gara berdina, bai.
Euskal dantza tradizionalak aldatzearena, badakizu, batzuentzat tradizioa betiko dela eta listo. Zer esan hori, tradizioa aldatu nahi ez duten nahi?
Ba, ongitorriak izango dira bazteretako dantzarietan.
Eurak ere.
Eurak ere, bai, bueno, euren aportazioak egitera etor daitezkela, eta bueno, ez dakit, bakoitza berera, ez? Haiek izango dituzte haien irakurketak, eta, bueno, argi dago, daudela aditu batzuk, tradizioa ez dutela aldatu nahi, baina, bueno, hemen gatoz beste batzuk gaztea garenak aldatzeko goz.
Gazteak, zarete, bazterreko dantzariak.
Momentuz bai. Ez ditugu ateak itzi argi dago, zebestela gure esentziaren kontran jungo litzateke, baina, bueno, nahi ditugu mota guztietako dantzariak, gorputz diferenteak, adin diferenteak, genero diferenteak eta jatorri diferenteak.
Helduak, zaharrak, baztertzen ditu, dantza tradizionalak?
Bai, noski, bai. Bai. Argi dago hor dagoela etapa, bueno, dantza ere lotu izan dela gaztetasunarekin, oparotasunarekin, emankortasunarekin, ez? Eta bueno, ba, eta lehen aipatu duan bezala abilizazio fizikoekin, batez ere orduan, bueno, ba, zaharrek egiten dituzten dantza dia pizka, ba, hori, ba, plazan, azken finean.
Zuk uste duzu dantza garaikidea, dantza tradizionala garaikidea bihurtuko bagenu eta gure gizartea da den bezalakora moldatu, publikoarekin gehiago konektatuko lukela?
Ez dut uste, ez dakit, dantza kontemporaneak publikoarekin kontaktatu egiten du nahi kotzo. Pasan azanik ikusi nun Kukai adibidez, eta hor egon zen konexio bat, oso garbia. Baina euskal dantzak ere badauka kapazitate hori konektatzeko, ez? Mm-hmm. Azken finean, euskal dantza tradizionalen bitartez transmititu dien gauzak ona dira, ez dira denak txarrak, hau da gure kulturalen parte da, gure historia da, gure egitekoak eta barrez. Bai, izan dezake bai hor izan daiteke konexio polit bat.
Zuk sumatu duzu euskal dantza tradizionaleko taldekideen artean aldatzeko nahia?
Nire inguruan bai. Nire inguruan bai. Bueno, esaterako nire herrian, bueno, ni 9 urtetan hasi nintzen dantzan, 25 urte izan arte nire herriko dantza taldean, elaialai dantza taldean.
Hernani.
Ez, Portugaleten.
Portugaleten.
Bai. Eta bueno, horre adibidez, uda hontan, antolatzen duten jaialdian aurre ereman izan dute dantza bat eta emakumeak ere batzertatu izan dituzte. Eta bar, aldaketa badaude.
Pizkanaka badago horre aldatzen joateko.
Nik uste dut baietz, badagoela. Faltan dena hor da, nolabait irakurketa sakonago bat.
Orokorrago bat, ezta?
Orokorrago bat.
Sustraietatik datorrena, ezta?
Bai, errotatik eta oso modu radikal batean. Eta nolabait publikoarekin egon behar den konexio hori hori izan behar da, azkenean transmititzea diskurtso bat. Osea, nahi dugu zer aldatu, zer da aldatu nahi duguna. Bueno, ba, uze, eta pizkat azalpen horiek ematea ere publikoari interesgarria da.
Ibai, Bazterreko dantzariren batek zuekin harremanetan jarri nahiko balu?
Ba, bueno, printzipioz emailez eta bueno, sare sozialetan bitartez, baina bueno, emaila da Bazterretako dantzariak @gmail.com.
Bazterreko dantzariak @gmail.com idatzi helbide horretara eta hortxe. Ateak zabalik izango dituzu, ezta?
Edonorentzat.
Dantzan egin duen edonorentzat.
Bai.
Ibai Fresnedo, mila esker. Dantzen inguruko kontuak ekartzeagatik eta Bazterreko dantzak zertan diren kontatzeagatik. Eskerrik asko.